Moje jméno je Kristýna Studená a já vás teda srdečně vítám tady v prostoru a zároveň vítám naše posluchače podcastu a zejména pak tedy vítám našeho vzácného hosta, experta na udržitelné lesní hospodaření nebo přírodě blízké lesní hospodaření, pana docenta Tomáše Vršku. Dobrý den.
Dobrý den.
A já bych se vás rovnou zeptala, vy působíte na Mendelově univerzitě lesnické a zemědělské a taky ve školním lesním podniku Křtiny. Cítíte se být víc lesníkem nebo víc akademikem a jak vlastně, řekněte nám krátce, jak jste se vlastně dostal tady k působení na těchto dvou hodně známých institucích?
No tak když to vemu od konce, tak to je jedna instituce. Že? Mendelova univerzita má 5 fakult, 1 institut celoživotního vzdělávání a 2 univerzitní podniky. Školní lesní podnik a školní zemědělský podnik. Takže my máme i ČO univerzity, čili my jsme univerzita a já jsem ředitel toho školního podniku lesního, čili jsou jako na manažerské pozici, čili jsou samozřejmě praktický lesník a manažer a akademik, jako řeknu, v dobrým slova smyslu na vedlejší úvazek, že nejenom já, ale i někteří mý kolegové chodíme jakoby externě přednášíme na Lesnické a dřevařské fakultě a hlavně působíme v tom opačném módu, že školní lesní podnik, ostatně i zemědělský, byly zřízeny proto, aby tam studenti měli praktickou výuku, což se děje jak v zimním, tak v letním semestru, a aby tam akademici mohli bádat. Takže v tom našem lese máme přes 200 výzkumných ploch, kde je nějaká výzkumná infrastruktura a my vytváříme zázemí badatelům, aby tam se svými studenty dělali vědu. No, čili takhle je to propojené. No a když jste se ptala, jak jsem se k tomu dostal, no tak to je jednoduchý. To jsem promoval v roce 89 na Lesnické fakultě v Brně, tehdy byla jenom jedna. A pak jsem pracoval jako taxátor v lesprojektu, pak jsem pracoval 7 let v Národním parku Podyjí jako lesník, tam jsem se naučil ty ochranářské věci. A pak jsem 20 let dělal vědu, zkoumal jsem pralesy, vlastně dynamiku přirozených lesů, to znamená, pozdravím pana Skořepu, dlužím vám odpověď na e-mail, jsem si toho vědomý. Pak si to řeknem ústně a odbydem to, jo. Tak a pak jsem 20 let zkoumal dynamiku pralesů a hlavně jsme řešili, jak z těch poznatků, jak je využít v praxi lesního hospodářství, a když už mě přestalo, už mě to prostě nebavilo furt psát projekty a články a furt si počítat H-index a citace, tak jsem se rozhodl, že půjdu zpátky do praxe a zháněl jsem místo a tady jsem vyhrál konkurs, takže jsou teď 8 let vlastně na školním podniku zpátky v té lesnické praxi. Jsem spokojený, jo, tak samozřejmě jsou to nervy, že jo, občas toho nespíte, ale tak to k tomu patří, čili nebudu si stěžovat, nemám to rád.
Já jsem použila, a vy taky, přírodě blízké lesní hospodaření, nebo taky udržitelné lesnictví, nevím, jestli to používám takhle správně, ale mohl byste nám říct, co to je a co už třeba pod tady tyhle pojmy nespadá?
No, tak já nemám rád ten český výraz, tak jak se překládá to anglické sustainable, tak tady se říká trvale udržitelné, takže nejenom o lesnictví, že o čem společnost a tak dál. Tak já myslím, že je prvně potřeba si říct, na jak dlouho teda, a to už jedno, o kterém oboru se bavíme, na jak dlouho má být udržitelný, že když je to trvale, tak je to jako na 10 let, na 1000 nebo až do konce světa. A druhá věc, co je to, co si chceme vlastně udržet. Jako, rozumíte, chceme si udržet ten stav lesu, jaký je teď, nebo chceme mít úplně jiný. Když řekneme veřejnosti, že chceme mít úplně jiný, tak velká část veřejnosti s tím má velký problém. Jo? Čili já to nemám rád, ten výraz, trvalá udržitelnost. Mnohem lepší je si říct, co je to přírodě blízké hospodaření, a tam je zase potřeba říct, ono to nemá, na to není jakoby přesně definovatelná kategorie. On je to gradient. Jo? Tak a to jenom ťuknu na to, jak jste říkala, že jsem říkal, že můžeme se dotknout filozofických otázek. Já jsem to možná v té naší komunikaci špatně naformuloval. Já jsem tím myslel, že je dneska vzácné, když takhle lidi sedí a komunikují bez toho obrazového a zvukového doprovodu. A vlastně je to, jako řeknu, jako za mladá, když si člověk musel všechno představovat a z těch knížek jsme si hezky rozvíjeli to abstraktní myšlení a dneska jenom zíráme na obrázky a stejně si z toho nic nepamatujeme. Takže to mě potěšilo, že si to budeme takhle teď vysvětlovat a každý si to teď bude představovat, že já bych vám mohl pustit schéma, který ukazujeme studentům, že jo. A je to tak, že vente si ten gradient. Na jedné straně budete mít plantáž, třeba vánočních stromků, to si každý tady dovede představit někde za obcí, že jo, co už ani třeba není na pozemcích určených plní funkcí lesa, prostě nebo plantáž rychle rostoucích dřevin, který se pak posečou sekačkou, když mají 7 cm a dělá se z nich biomasa, ani do teplárny. A ten druhý konec toho intervalu nebo toho gradientu je jakoby pralesní rezervace, že jo, takže používám školomecký boubín, že to je i ve slabikáři, že jo, pod písmenem B, tak si každý představí, že prostě les, který roste bez přímého vlivu člověka. Přímého. Kácet, sázet, prořezávat. Nepřímý vlivy neodstraníme. A, no a to přírodě blízké hospodaření je koncept, který vlastně říká, že oproti těm doposud užívaným konvenčním způsobům, my si do toho vývoje lesa, do toho hospodářského lesa, pouštíme víc přírodních procesů, a ty naše zásahy, ten náš vstup, řeknu, energetický, čili manuální, je nižší. A tím, že si tam pouštíme víc přírodních procesů, tak tam dochází k větší biologické automatizaci, čili k nějaký selekci třeba odolnějších genotypů. Ale hledáme tu míru, aby nám pořád z toho lesa vypadávalo to kvalitní dříví, že? Protože ten lesník je, tu výplatu má z toho dříví. Že? Když nebude se kácet a prodávat dříví, tak budou lesníci dělat jinou práci a hezky nám celá krajina zprelesovat. Jo? Čili to přírodě blízko hospodaří není tak, že bychom řekli, tento člověk hospodaří přírodě blízce a tento ne, protože my máme jakoby lesník pracuje podle nějakých modelů, návodů. Jo? Čili když budete mít plantáž a teď to řeknu, budete mít smrkovou monokulturu, což je v podstatě plantáž, že jo, taková trošičku jako lepší než ty vánoční stromky, ale pořád je to plantáž a vy máte model, řeknu, pasečného hospodaření smrkového a teď máte popis, že zasaď podle modelu zasadíme dneska třeba 3 až 3,5 tisíce smrků v nějakém sponu, pak když to má výšku 4 metry, jdeme udělat první prořezávku a model říká, snížte počet stromů na tomto typu stanoviště na 1800, na tomto typu stanoviště na 1600, na tomto typu stanoviště třeba na 2000. Jo? A takhle máte ten postup popsaný. A máte ten pasečný les, což je ten unifikovaný. Plus minus jsou všechny stromy stejný, a ještě k tomu jednoho druhu. Že jo? A oproti tomu pak máte les, který třeba vznikne spontánně, přirozenou obnovou, je tam 10 dřevin, a vy tam třeba ještě nějakou doplníte chybějící a vy necháte tou autoselekcí to probíhat a teď záleží strašně na tom, jestli tam pracujete třeba s listnatými dřevinami, které mají výmladnou schopnost a které by vám jako tu kvalitu ty produkce kazily, tak tam vstoupíte v určitý momentu, ale jenom selektivně. A zkrátka pracujete pak už jenom s uvolňováním nejnadějnějších stromů, těch ostatních si nevšimáte. Prostě ty vstupy jsou najednou menší a celý ten gradient je od toho, že ten les věkových tříd, jak mu říkáme, prostě ten uniformní smrkový, vy se na něj díváte, a to je to filozofický, jako na uniformní masu jakoby průměrných stromů. A v tom přírodě blízkém hospodaření pracujeme jenom s vybranými jedinci, který nám přinášejí tu nejvyšší hodnotu a tomu zbytku necháváme prostě jakoby v úvozovkách volnost, že on nás moc nezajímá. Takže my tam šetříme náklady na těch vstupech, pouštíme tam víc přírody, takže z pohledu nějaký podpory biodiverzity je to mnohem hodnotnější. A když si tam vytvoříte lepší podmínky pro podporu biologické rozmanitosti, tak máte ten les odolnější přirozeně. Čili to je to, čemu se říká rezilience dneska, největší hitovka je rezilience, že jo, na evropské úrovni, čili odolnost lesa. A vlastně my pracujeme s jako konkrétními stromy, jako s individuí. Jo? A to je ten zásadní rozdíl. Čili to přírodě blízké znamená, čím blíž jdete tady k tomu konceptu, mám výběrný. Já jsem to teď hodně zjednodušil, protože on je pak několik modelů. Jestli máte jednotlivý výběrný les, skupinový výběrný les, Dauerwald, středních ploch a tak dále. Ale směřujete k tomu, že pracujete jenom s nějakými stromy a hlavně ten náš cíl je, to bych chtěl zdůraznit, je vlastně takový ten grál, že žádný strom nemá stejného souseda. Ale my se ho v té své práci nedožijeme. Ale tam v lesnictví je mnohem důležitější jako jít po té cestě. Že? To lesnictví je cesta, to není ten, vy ten cíl prostě nedosáhnete, protože když u nás vystudujete a my to do vás všechno nalijeme a ještě si to vyzkoušíte na tom, v tom univerzitním lese a pak přijdete tady na revír, tady k sousedům, kde my říkáme, jak je na Černý hoře vymalováno, že jo, po těch kalamitách, tak vy to všechno víte a teď tam máte tu, ten nově vznikající les s těmi pionierskými dřevinami. A vy máte možnost začít jít tou jinou cestou a vy se po ní vydáte. Ale za 40 let jdete do důchodu, když tam v 25 nastoupíte, nebo za 50, pak už důchody nebudou, že jo, až se ta státní pokladna úplně rozsype. Dobrý, tak i kdybyste tam byla do smrti, tak prostě za 60 let vy z toho neuděláte les, kdy nemám stejného souseda. A nemyslím to jenom druhově, já to myslím i z hlediska parametrů těch stromů. Protože ta variabilita, zase na to jsou vědecký články, to jako je doložený, to jako bych si nedovolil, že jsou z univerzity tady vařit nějaký pocitový věci, to zdůrazňuju, tak prostě ta variabilita je úplně zásadní pro tu odolnost lesa do budoucna. Jo? Čili neberte, abych to uzavřel, přírodě blízké hospodaření jako něco, co je jako vlevo to je, a nebo vlevo to není a vpravo to je, a nebo naopak. A stejně tak vy máte nějaký majetek, tady máte obecní les, že jo? Hoj, takový hosti přišli. Ta kolegyně zvelebuje univerzitní lesy, že už několik let. To bych chtěl poděkovat tady veřejně. A jo, takže vy máte, vy dostanete svěřený majetek, tady váš městský les, že to teda majetek není velký, ale každý hektar lesa má svou hodnotu. A vy budete mít část, která je z tohohle pohledu lesohospodářského taková jako přírodě blížší, taková lepší na, na to rychlejší dosažení tady toho cíle nebo na snadnější se vydání po této cestě a v ní to už budete dělat s uplatněním tady těch principů toho přírodoblízkého hospodaření a pak tam budete mít část, kde zkrátka bude jako trvat 20 let, než to vůbec nastartujete. A teď by jako měl přijít někdo, jako typu auditor, že jo? A ten by teda měl říct, jestli ten majetek je přírodě blízce hospodaření, nebo ne. To nejde. Nebo pokud by to někdo chtěl udělat, tak je to špatně. Prostě tam jde o to, jak ten lesník to má nasměrovaný. A nejdůležitější je vlastně začít. My jako dneska si to uvědomujeme, když jsme v roce 95 tady zakládali českou pobočku Združení Prosilva, což je Evropské združení lesníků, kteří jako praktiku, kteří hospodaří přírodně blízkým způsobem, tak jsme jako, jako ten grál, tak jsme jezdili na ty nejlepší objekty v Evropě. Že jo? Takový ty, co už jsou v úvozovkách hotový a udržují se v tom módu přírodně blízkého hospodaření. No a pak vám dojde, že vlastně nejtěžší je jako začít a změnit to v tom lese. Až do toho dojdete, tak to taky není lehký, ale jako už jako nejhorší a nejtěžší je ta mentální jako proměna v té hlavě, ale každý, já teď v žádném případě nechci nějak dotknout jakýkoliv ekologický nevládky, ale ten aktivista to vidí jako, že jasně, to je přece jasný, že to musím dělat jinak. A to je jako v pořádku, akorát, že vy pak narazíte na ty praktické úskaly, že jo, prostě vy najednou musíte jinak udělat výkonové normy, vy musíte, vy děláte jinak sortimentaci třeba toho dříví. Celý ten řetězec, řeknu, až do okamžiku, kdy odjíždí ten kamion z lesa, se vám postupně změní. A to přenastavení je strašně těžký, protože to je prostě velký propojený jako kolos a čím větší je majetek, tím to pohnutí tím kormidlem je těžší a trvá díl. A teď už jsem mluvil dlouho, tak...
V pořádku. A já myslím, že už jste trošku i to naťukl, protože mě zajímá, jaká je vlastně role lesníků v tady té době, kdy mluvil jste o desítkách let, opravdu, že jo? Ty výsledky vaší práce vidíte až, možná je nikdy neuvidíte vlastně, ale zároveň klimatická změna, která jako mění ty podmínky reálné v lese, tak je rychlejší, než vlastně my jsme schopni proměňovat ten les k tomu, aby byl přírodě blízký.
Jasně. Tak, teďka to jsme, zase jste u toho přírodě blízkého, že jo? No, když my to nestihneme, to, čemu my říkáme přestavba, ono to teda zní technicky, ale to je terminus technicus. Jo, my máme převod, přeměnu, přestavbu a to má nějak jasně definovaný obsah jako v pěstování lesu. A ta přestavba, to je ta nejkomplexnější změna. No tak tam, kde my ji nestihneme, tak je teďka otázka, co je a není přírodě blízké. Protože když ten les, jako řeknu, exne, jo, prostě se rozsype tak, jak teď při té kalamitě před 8 lety, no tak a teď tam začne růst něco nového, nějaký nový společenstvo, to jako... To přece vzniká jako vlivem těch tvořivých sil přírody, tak to je přece jako přírodě blízké, že jo. My pořád si v sobě nosíme takový ty vzorce, a, že jo, tady řeknu, máme za sebou zaokrouhleně máme za sebou 200 let organizované, 300 let, promiňte, organizovaného lesnictví a to organizované lesnictví nějakým způsobem vzniklo s nějakou šablonou v první polovině 18. století, s tou šablonou toho lesa věkových tříd a my se z té šablony jako snažíme vystoupit, protože nám příroda ukázala, že to není OK. My máme tu nevýhodu, že když to zkazíte s tou kukuřicí tady na poli, že to příští rok můžete napravit jako farmář, jo? Ještě to my ne. Jo? Takže o to je to těžší. A já bych tomu ještě právě chtěl říct k té roli lesníka. Jo? Já si myslím, že to je samozřejmě krásné zaměstnání, to nechci, ale jakoby je těžký v tom, já tomu říkám morální axiom lesnictví. Vy vlastně tím svým zásahem v tom lese, vy tam otisknete tu svoji myšlenku. Že jo? Já vím, že my jsme tím deformovaní. Já přijdu do lesa, vidím ty pařezy, vidím jejich prostorové rozmístění, vidím, jak jsou tlustý, co to bylo za dřeviny a já prostě vidím intenzitu toho zásahu, všechno a já prostě vidím, jak to ten člověk udělal a řeknu, nějak si odhadnu, kam tím směřuje. Jo? Já chápu, že to laik nevidí. Jo? Já taky, když se pám do auta, tak tam jsou nějaké hadičky, kábly a je mi to ukradený. Jo? Jakože, ale přitom ho používám. Že? Jo? A my vlastně, když se podíváte na ty modely, jste mluvila o klimatické změně, takže pracujeme s modely vývoje klimatu a nás zajímá, jak se budou měnit přírodní podmínky ve vztahu k těm dřevinám, který zde máme. Že jestli to pro ně bude dobrý, nebude a tak dále. No a když vidíme, kam ty modely jako ukazují a teď přibývají délka datových řad a ty modely jsou čím dál jako sofistikovanější, což je samozřejmě dobře, bo to je to pak děsivější, že jako ta jejich pravděpodobnost, že se naplní, je vyšší. No tak my víme, že to nestihneme. To říkám teda otevřeně, my to nestihneme jako celý, ani náhodou. Jo? Takže my to stihneme někde. Dobře, někde budeme na půl cestě a někde to nestíhne vůbec. Nemůžete to všechno v tom lese udělat najednou.
Jo? Myslíte mi jako v Česku?
Myslím v Evropě. Bavme se o lesích mírného pásu Evropy. Nebudeme řešit Mediterán, to je jako jiný svět i myšlenkově, prostě produkčně a tak dál. Nebudeme řešit jako boreální svět, to je taky úplně jiný svět, jako i myšlenkově, bohužel teda řeknu. A my vlastně rozhodujeme tím vyznačováním stromů k těžbě, rozhodujeme o tom, kam ten les bude směřovat, a my vlastně se nedožijeme toho, jestli to naše rozhodnutí bylo správné, nebo uvidíme jenom část toho, jo, takhle. A proto já říkám, my jsme obor, který pracuje s nejvyšší mírou nepravděpodobnosti nebo nejistoty, že jo. A ten morální axiom, abych to dokončil, je vlastně o tom, že buď to vás, musí vás to bavit a pak se snažíte to rozhodnutí udělat zodpovědně. A samozřejmě, jako ve všech oborech, my máme kolegy, který zkrátka říkají, hej, to je jedno, a tak to tak nějak, jako, jak my říkáme, oni se tam nějak našli, hej, ty tečky, a ono to nějak roste. Že? Ale my vlastně nevíme, jak to dopadne. A v tom je taková nejistota. Já mám kamarády, že už jsme prostě starší, kteří říkají, hele, já jsem to prostě 25 let takhle dělal a mně se to tady zesypalo. Já už na to kašlu, mně už je to jedno, že jo. Protože vy uděláte 2-3 zásahy v jednom porostu a ono má pak celý chcípne, že jo. A vy najednou si říkáte, proč jsem to tady dělal, jo. A já to jako si nemyslím, že je správný k tomu takhle přistupovat, ale jako rozumím jakoby někomu, že ho to prostě jako psychicky zlomí, řeknu. Vyhoří, jak se dneska říká, že jo. No a pro nás vlastně jsou dvě velké otázky. Že? Klimatická změna, to znamená, jak ten les pěstovat, aby jsme společnosti dodali to dříví. Že? Protože já to s oblíbou říkám, že Green Deal, to je dneska otloukánek, že? Tam motorkáři, že? Dneska to hejtěj. Ale tam je teda napsaný, že Evropa směřuje k nějaký cirkulární ekonomice, aby byla udržitelná, když, že jo, to, s tím se to tam míhá těmito slovy. No ale přece, když chcete dělat cirkulární ekonomiku, nedej bože bioekonomiku, aby to všechno bylo bio, no tak s čím to budete dělat? S ropou to neuděláte, s uhlím taky nebudete dělat ze dřevem, že jo, primárně, ne, že by nebyly jiný zdroje, že jo. No a tak, jako, když chceme mít takovýhle stůl, jak je tamhle, ten tmavý hnědej, ten se nedá udělat, já to řeknu teď laicky, ten se nedá vyrobit z křivýho stromu. Ten, vy na to musíte mít to kvalitní dříví, který není točitý ten kmen, který nemá praskliny, který nemá mrazový trhliny, který nemá suky, a, čili potřebujete to kvalitní dříví. Jo? Čili to je jedna naše role a zároveň nás to živí, to je jako přímá úměra, nebude dříví, skončí lesnictví jako obor. A pak je ta druhá, že společnost, vy, dneska z toho lesa chcete něco jiného, než chtěli babičky a prababičky. Že jo? My jsme dneska ty největší jako lumpy, když si přečtete hejtiče i na našich sítích, protože v lese jede harvestor, vrčí tam motorová pila a vyjíždí odsud kamion, na kterým je 30 kubíků dříví. A dneska samozřejmě není to všude stejný, je tam jasný gradient, čím větší město, tím vzdálenější představa o tom, co to je lesnictví, čím víc tráví zaměstnanec, nebo to je jedno, podnikatel, kdokoliv času v kanceláři a před modrým zářičem, tak tím víc vlastně podvědomě touží po přírodě, jak to nazvu obecně, že jo, a protože když bydlíte v Brně v Činžáku, tak vůbec nevnímáte nějakou potřebu výroby dříví v lese, že jo? Tak tam přece jdete, aby tam bylo to ticho, aby tam byla ta studánka, že jo? Pak vás sprdnou na sítích, že ta studánka neteče, protože za to můžou ty lesníci, že špatně hospodaří. A vlastně ta společnost úplně mění svůj pohled na ty užitky z lesa, který bych chtěla, a my pořád jako vyrábíme to dříví, když to řeknu úplně, když to zbagatelizuju. A že my nejsme vychovaní jako v té profesionální komunikaci, to se učí až teď, nebo začíná, že jo, takže pro nás je to i bolestivý, mimo jiný v čtvrtek, pátek máme výběrko na novou PR-istku nebo PR-istu k nám na podnik, protože prostě ono, a to musí být profik, že jo, ne lesník, nebo lesačka, že jo. A takže ta druhá věc je pro nás jako těžká v tom, společnost mění ten pohled, ale nechce, a všichni si myslí, že to bude zadarmo. Jo? A já dám jenom příklad, že jo? Když půjdete někdy k nám do lesa, vlastně všechny lesy od Brna, od severního okraje až po Blansku a po Velké Jedovnické rybník, vlastní univerzita, nejpopulárnější turistická trasa je, pokud znáte Brno, z Hádecký planiny dolů do Bílovic. Tam je myslím na Lišky Bystroušky, tam je jedno z našich tří polesí, tam sídlí jako ten office. A prostě tam je cesta, která se jmenuje Reslova, že jo, podle Josefa Resla, toho českého lesníka, co vynalezl v Terstu lodní šroub. A My jsme ji spravili, že už byla hodně špatná jako pro nás, pro dopravu dříví, techniky lidí. No a vlastně jsme se dočkali od některých, jo, zase není to paušál, od některých, že občanů jsme se dočkali nadávek, protože není dost dobrá na to, aby se tam dalo jezdit na inlinech. Je to normálně, ta technologie, tomu se říká mechanicky zpevněné kamení, nebo prostě taková ta uvalcovaná lesní cesta, nebudu to tady rozebírat. No a vlastně ta cesta je frekventovaná, takže, a je to strašně oblíbená trasa u důchodců, tady všichni říkají český seniori, tak říkám důchodci, oni si vyjedou na Klajdovku autobusem a jdou po té cestě, protože jde furt z kopečka až do Bobylovic, tak je to pevně příjemný a jdou tam skupinky, jako i ty party těch ženských, si jdou popovídat. No a teď do toho jezdí ti bajkeři, kteří to tam chtějí rozjet, protože mají 80 a fotších smrt a dochází tam ke střetům. A teďka oni si stěžují dámy, že do nich narážejí ti bajkeři, ale my to jako, my za to můžeme. Jo, jestli mi rozumíte. A to je jako strašně frustrující. To musím říct, že jako když se nepovede v obchod, když něco nejde na pile, tak to je vyloženě náš problém. Že? A musíme si to vyřešit a jako řeknu, postavíme se k tomu čelem, jako dáme tomu všechno, aby jsme to vyřešili. A to je vlastně zvnějšku, ten společenský požadavek na ty služby lesa je čím dál silnější a čím dál míň jako chápe to, jakoby to lesnictví, jako ten proces, řeknu, že my té společnosti dáváme to kvalitní dříví, který, ze kterého jsou nejenom ty pěkné výrobky, ale taky, když je ten výrobek trvanlivý, jako tamhle ten stůl, tak to váže přece uhlík. Když to proženete komínem v teplárně, tak z toho žádný karbonový offset není. Takže to je to, co i když jsme spolu komunikovali, že to je jako veřejnost, tak já to schválně říkám, protože je to pro nás jako těžký. Jo? A asi to třeba někdy neumíme. Já si to klidně přiznám. Jakoby si to všechno vykomunikovat. Jo?
A do jaké míry teda máte pocit, že ta naše představa, mluvil jste tady o tom, jaký i funkce může mít různé les, tak do jaké míry my vlastně potřebujeme tady ty, řekněme, uklizené lesy, které jsou připravené na houbaření, na turistiku, na nějaké jako sporty, které teďka jsou jako oblíbené. Tak do jaké míry vlastně tohle, tahle ta jakoby zakázka nebo společenská objednávka jde vůči vám? A pak ještě druhá část otázky by byla, a do jaké míry je to třeba v rozporu s tím, co potřebujete zase plnit vy, a já nemyslím jenom tu ekonomickou funkci lesa, ale i třeba z nějakých jako směrnic Evropské unie nebo přesně právě nějaké jako další nařízení na úrovni obce a vlastně jako co vám třeba ještě určuje legislativa.
No dívejte, to bylo prvně, co ta veřejnost chce, že jo? Jsou samozřejmě, že dneska se tomu říká moderně ekosystémové funkce lesů, že jo? A řeší se, jestli se za ekosystému funkce lesů bude vlastníkům lesa platit. Jsou země, kde se platí, jo? V Lucembursku, a zase mluvím o tom, co jsem poznal osobně, ne, že bych to měl z druhé ruky, jo? V Lucembursku nám to osobně ukazoval, je ředitel jejich lesů, že jo, tak jasný, je to malá, bohatá země, je to jako jiný level, než jsme my, ale teď jde o ten princip teďka, jo? V Lucembursku výzkumný ústav vymyslel složitou metodiku, jakože kvalifikovanou, exaktní, jak hodnotit ekosystémy funkce lesů a podle toho jakoby platit těm vlastníkům. No a skončilo to tím, že vlastník, který má v lese větší podíl listnatých dřevin, než je 50% na tom majetku a bez ohledu na to, jestli má, teď, jo, má takhle 51% dubu a vedle 49% borovice, anebo jestli to má smíchaný, prostě z dat lesního hospodářského plánu z inventarizace máte to číslo 50+, tak dostává 100 euro na hektar a rok jako příspěvek na plnění ekosystémových funkcí lesu. A nesmí mu to klesnout po těch 50, jo, ty listnáče. To bych bral, my jsme byli jeden z mála podniků, který by to bral. My máme 65% listnáčů, takže a všechno máme namíchaný navíc, nebo většinu. 100 eur na hektar rok, my máme 10 300 hektarů lesa, tak si tam dáte ty dvě nuly, to není špatný, že jo? Krát 24, 50, tak... A, takže to je třeba tam. No a tady už teď je na to taky nová metodika. Skončil projekt v zimě z Národní akademie pro zemědělský výzkum. To dělali kolegové z ČZU, z České zemědělské univerzity. Ale otázka je, jestli tady někdo někdy bude něco platit. Jo? Metodika, kde se hodnotí x parametrů. A jo, oni jsou funkce, které vznikají úplavem. Jenom tím, že les existuje. Prostě les je prachový filtr. I ta smrčina je dobrý prachový filtr. Jo? Les vytváří, zmírňuje denní kolísání teplot. Jo? I ta smrčina tady nenáviděná prostě vám zmírňuje denní a noční kolísání. Je tam vlhčí vzduch, logicky, když se tam transpiruje, je tam větší jako podíl ozonu, takže v tom lese je nám jako příjemně, že, jo? Že nám tu refreshuje ten mozek. A to je bez ohledu na to, jak hospodaříte. Jo? Nebo jsou tam nějaké niance, ale berme to tak jako zhruba. No a pak jsou jako ty funkce, které patří k těm rekreačním, že jo? Který zkrátka stojí peníze. Že jo? Chcete upravit studánku, aby byla hezká, tak si na to najmete renomovanou kamenickou firmu, která to udělá úplně skvěle, že jo? A vy to samozřejmě zaplatíte. Že jo? A ten lid pak přijde a řekne v tom červenci, když měsíc nepršelo, že vy zmůžete za to, že z ní neteče voda. Že jo? Jo? Čili, ale nám na to nikdo nedá. Že jo? Jo? Máte, že jo? Na nás volají policajti, zasmluvím z osobní zkušenosti, že došlo ke střetu koní a cyklistů a pěších. Jo? Vlastně. Koně jezdí v lese tam, kde nemají, přitom zákon o lesích jasně definuje, kde můžou, že oni to samozřejmě nerespektují, protože přece já, když sedím na koni, tak kdo je větší king? A samozřejmě já, když jedu na té terénní motorce, kdo je větší king, to mají všichni v sobě. No a když pak dojde k tomu střetu, tak se mají policajti a ty se říkají nám, jako, tak co jste s tím teda jako dělali, že? Jo, takže my jsme třeba přikročili k tomu, že jsme vlastně, teď už je to čtvrtý rok, jsme první dva nebo dva půl roku vyjednávali s koňskými stájemi na, jak my říkáme, levém břehu Svitavy a s pomocí starostů, bez nich bychom to nedali, to bych chtěl jako ocenit i tady veřejně, starostu těch obcí tam u nás. A vlastně jsme přesvědčili ty koňské stáje, že uděláme síť hypostezek, každá staj má svoji, ale že se budou dělat s našimi hajnými, aby nám to co nejméně komplikovalo dopravu dříví a aby se to co nejméně potkávalo s těmi turistickými pěšími trasami, že jo, s těmi značkami kluč českých turistů. Dva roky vlastně to trvalo, ta příprava. Dva roky jsme se nějak komunikačně zbližovali, nakonec jsme podepsali smlouvy, každá stav má svoji síť, mají to propojený, že jo, dneska, aby mohli pak o víkendu mezi sebou přejíždět. No ale my to všechno platíme z mínusu za dřevo, to bych chtěl říct. Nám za to nikdo nedal ani korunu, takže jsme udělali si smlouvu a ty stáje nám jakoby platí nájem, aby se to aspoň symbolicky jakoby rovnalo, že jo, a vlastně já to říkám proto, že ta, a to je jako, to je příběh s happy endem a jsem tomu rád, jo. Ale já to říkám proto, že vlastně společnost jako to bere tak, že ten les je tady přece všech a pro všechny, což je zákon všem, máte volný vstup do lesa, choďte do něj úplně v pořádku, ale je ta hranice, kde pak jsou nějaké nároky na nějakou službu, která něco stojí. A já tak jako vnímám, že většinou je, ne všichni, jo, ta společnost to bere tak, ale to přece musíte jako vylesat. Já říkám, tak si tady nedělejte ten závod a běžte si ho dělat tamhle do těch polí. Že jo. Proč tady chodíte na ty, tak si choďte mezi polema na ty vejšlapy. Že jo. Tak si jeďte vy cyklisti tím kukuřičným polem a ne naším porostem, že oni jezdí skrz ten, ne po cestách, oni ti, jakoby ti dravější bajkeři, že jo, tak jezdí prostě lesními porosty, že jo, takže vám to tam ničí, že jo. A tak dál, jo, čili za mě jsme v období vlastně takového dvojitého přerodu. Jednak my si musíme nějak poradit s tou změnou, řeknu, struktury lesa vůči klimatické změně, ale zároveň s se nějak s tou společností domluvit na tom užívání lesů. Že? A to není, že my bychom nechtěli, jakože bychom říkali, nechoďte do lesa, že? Ale hledáme ten způsob, co je vlastně možný z naší strany poskytnout bezplatně a co už jako něco stojí. Že? Protože zase to berte tak, že lesnictví je obor, který z hlediska průměrných mest je, jako, neříkám posledně, ale hodně dole. Má to i tu výhodu, že ty lidi, co tam jsou, tak to dělají, protože to les mají rádi. A to by jinak bylo hodně špatný, kdyby to tak nebylo. Takže my jako si uvědomujeme tu hodnotu té naší práce, nebo hodnotu toho prostředí, ve kterém ta práce se odehrává. Ale prostě musíme nějakým způsobem si jako vykomunikovat, co je možný, protože já pak musím jako říct zaměstnancům, my jsme tady investovali do opravy turistické infrastruktury a nedali jsme to na vejplaty. A ty lidi říkají, a proč jsme to nedali na vejplaty, že jo? A jako oni mají ze svého pohledu pravdu.
Rozhodně věřím, že to není lehká situace, když vás tak poslouchám a že i s tou komunikací na venek, tak vlastně je to jakoby nějaká nová disciplína, se kterou dřív možná váš obor nemusel tolik zápasit, ale že i dnes jako součást toho lesnictví je vlastně komunikace s veřejností a to rozhodně není nic jednoduchého. A já bych se přesunula ještě k té části, mluvil jste tady o lesní odolnosti. Jaké třeba můžeme mít modely pěstování lesů, které byste tady dali použít a které i třeba z hlediska té klimatické změny vidíte jako perspektivní? A ještě řeknu to, že vy jste vlastně loni dělal zadání pro výběrové řízení tady na Boskovicku pro nového správce městských lesů. A dokázal byste i třeba tohle vztáhnout nějak k našemu regionu, když jste tak třeba chodil po těch lesích, co jste si říkal, tak tady by to šlo. Tady bych viděl tento model.
Víte, já teda bych se, jestli se neurazíte, jako ty modely, to už, že, když popisujete model, tak se bavíte o tom, jak chcete měnit výčetní základnu, s jakou frekvencí chodíte za sama a tak dále. To už jsme jako v tom pěstování, který nemusí být jako veřejnosti úplně srozumitelný, tak já bych to vzal, ale jakože ne, že bych to obešel úplně, ale to vemu z druhého konce. Že? Vaše radnice mě oslovila, že chtěla výběrové řízení a jestli bych jim to nějak neskonzultoval. Tak jsme si to zkonzultovali. Myslím, že jsme se jako plně zhodli. To bych chtěl ocenit, že je lepší mít odborného lesního hospodáře, který bude nezávislý na těch outsourcovaných firmách, který dělají ty zásahy, protože předtím to bylo dohromady. Tam jako není problém, kdyby to byl někdo nepoctivý, aby tam něco zmizelo, ale já nevím, jak to bylo dřív, jenom říkám, že v tom modelu, kdy ten, kdo je správce a zároveň dělá ty zásahy, vám tam chybí ten kontrolní předěl. Že jo? Jo? A to neznamená, že ten, kdo to dělal, to musel dělat jako nepoctivě, ale jako máte tam prostě ty zadní dvířka. Že jo? Takže teď máte OLH a ten si bude najímat, jo? Což je podle mě správně. Já jsem řekl obci, že když to takhle uděláte, takže jsem prostě navrhl nějaký koncept toho, té přihlášky, že jo, co by vlastně ten měl deklarovat a pak jsem a dopředu jsme si řekli hodnocení těch kritérií, jak se bude bodovat, aby to bylo úplně čistý, pak jsem dostal ty přihlášky anonymizovaný, takže jsem skutečně jako, že jo, prostě oni to stáhli z nějakých Wordů do zamčených PDF, aby tam nebyla ta stopa, že jo, já jsem to prostě vyhodnotil, pak byl vybraný správce a tím to pro mě skončilo, to jenom teda k té roli. Takže jsem, musím říct, že mě příjemně překvapila ta snaha jako si to udělat fakt jako korektně teda, aspoň za mě z mýho pohledu. A, no a ten váš les, tak to není žádná sláva teda. Ale víte, to musíte otočit, to je vlastně mnohem větší výzva. Jo? A teďko, že přece, že určuje si to vlastník. Jo, či vlastník musí říct, tomu svýmu správce mu může doporučovat, že, ale rozhodnutí je na vlastníkovi. Že, vy tady máte kus lesa se single trailama, že, tady takový ty borový míťáky, no tam, až se to začne obnovovat, tak samozřejmě tam bude nějakou dobu potřeba to asi jako zavřít nebo nějak částečně, protože tam to bude strašně nebezpečný, že jo, pro ty cyklisty. Že jo? A teď je jako otázka, jestli ta priorita, a klidně může být, pro to město bude, že to chcete mít primárně pro tu krátkodobou rekreaci, jak se říká, pro tu odpolední, že jo? A nejenom pro ty traily, ale i pro ty jako jakýkoliv další aktivity, že jo? No tak pak tomu ale přizpůsobíte ten management toho lesa, že pak si tam nebudete hrát na nějaký produkční dauerwald, nebo ten les trvalý tvořivý, protože prostě, jestliže je priorita toto, tak vy se tam nebudete dívat, který z toho je nejkvalitnější, že se bude dívat ten, který je nejbezpečnější. Když teď úplně zjednodušu, že jo, a řeknete si, jo, a třeba si řeknete, že nebudete tady v těch místech intenzivně navštěvovaných veřejností vyznačovat habitatový stromy a dělat biotopový ostrůvky, protože to tam někoho zabije, jo, ale to je to rozhodnutí toho vlastníka. On si musí říct takový to primární určení, že jo, a ten správce mu na to má pak narubovat ten odpovědný, jako ten kvalifikovaný management, jo, a jako když vemu takovou tu část, já teď tady neorientuju, jako ve smyslu těch místních názvů, do kopce, tam ten les máte vlevo vpravo od silnice, tam už to nevypadalo na nějaký turistický aktivity, teď tam máte ty kalamitní plochy, že jo, tam to teď kovalí ty pionýrské dřeviny, do toho je něco zalesní, no tam se s tím dá krásně pracovat opravdu těma modelama, kterými říkáme těma nepasečnýma, čili prostě můžete si tam zvolit model, kterýmu my říkáme mozaikový les, tady to máte suší, teplejší, takže ten model, který my učíme studenty Dauerwald nižších poloh, což je takový ten mix prostě řeknu pěti základních listnáčů s borovicí s modřinem a je to ta nepravidelnost těch, ta nepravidelná ploškovitost toho lesa v tom. Jo, jakože to už je potom ta volba na tom odborníkovi a ten už ale si pak musí ten model přesně nadefinovat podle místních podmínek, čili on si i nadefinuje ty intenzity zásahů a priority. Každý, že jo, pro každou tu porostní skupinu, než tam jdete se zásahem, si musíte udělat pořadí dřevin tak, jak je budete propagovat. Jo? A to musí vědět ten dělník, že on, jako, když jdete v ty prořezávce, v tom hustníku, když to řeknu, který má 4-5 metrů a takhle tam lezete, tak jako tam se to nevyznačuje, ty tečky. Tečky se dělají, až když je to to hroubý, to je to obchodovatelný dříví od 7 cm vejš. A tady, když do toho pouštíte člověka, on to musí prostě umět. Tam, když pustíte agenturního zaměstnance, tak vám udělá takhle schematický zásah v řadách a zase to spěje k ty unifikovanosti. Jo? Čili my třeba u nás jako do prořezávek neexistuje, že by nešel někdo jiný než náš zaměstnanec, ale to jsou jako proškolení lidi, který to prostě se jako několik let třeba učej, že? Jo, čili, a to je, já si myslím, že to je jako na vás, tak vy jste tady takový aktivní, jako v dobrém slova smyslu, že jo, když jsem se na to díval, tak to je přece o ty veřejné debatě, jaký poslání tomu lesu dáte, máte tam kus lesa okolo té nádrže, že jo, a já teď nevím, z paměti už si nepamatuju, jestli tam je nějaký pásmo hygienické ochrany nebo není, že jo? A jo, tam v PHOčku máte zase nějaký zákony, limity podle vodního zákona, že jo? A tam máte nějaké limity a ten vodní zákon říká, co se tam nesmí z lesnického pohledu, že jo? Čili tomu musíte přizpůsobit, to hospodaření. Jo? Čili i ten váš malý majetek, kolik to bylo, 200 pade? Nepamatujete si to někdo? Pan Skořepa to neví, ne? Jo, jakože i ten relativně malý majetek, vy ho máte hodně diverzifikovaný z hlediska toho potenciálního poslání. Ale vy si to musíte říct, že jo. Když tam budete chtít udělat lanový park OK, ale pak ho budete dělat někam, kde budete ještě s tomografem kontrolovat ty stromy, na kterých to bude připevněný a nebudete to chtít za 10 let všechno zhodit, jo. A takže si tam budete držet nějaký status quo toho současného porostu, a nebudete se snažit o tu rychlou jako předměnu. A jo, čili to si musíte říct, ví?
A myslíte, že třeba mají města v tomto nějakou větší výhodu, když by chtěli zavádět nějaké postupy, které jsou blízké, tomu přírodně blízkému.
Já si myslím, tak vždycky je to o vlastníkovi. Jo? Čili je ano, když je privátní vlastník, tak je to pro něj, tak to rozhodnutí je jako jednodušší ve smyslu, že řekne, hele, ty můj vrchní nadlesní, bude to takhle, ale oni ty privátní vlastníci, je znám, že jsme součástí i my jako univerzitní les, jsme součástí Sdružení vlastníků nestátních lesů, jezdíme na ty meetingy, takže oni ty vlastníci jako si velmi pečlivě se snaží vybírat jako zodpovědný fosty. A ten progres, ty změny, ty přestavby lesa pro tu udržitelnost, jak jsme se bavili, nebo pro tu odolnost vůči klimatické změně, je rozhodně jako pokročilejší u těch privátních vlastníků, než třeba u státních lesů. Jo, to je potřeba si jasně říct. No jednoznačně, jednoznačně. Jo. A u obecních je to rozhodování už těžší, protože je to komunitní vlastnictví. Že jo. Když se zeptáte jakýhokoliv správce, nebo jakýho, jako většiny, řeknu, správce městských lesů, no tak oni vždycky říkají, no do 4 let, já tě nebudu jako říkat na delší dobu. Většina z nich je tam díl, protože snad už těch zastupitelstvech jsou aspoň normální lidi do té míry, že chápu, že měnit každý 4 roky fošta je to nejhorší, co můžete udělat z pohledu toho lesa. Že jo? A o to mnohem důležitější je, jako si dobře vybrat. Jo? Ale to je to rozhodnutí toho města. Prostě máte města, já ti dám nějaký příklad, že jo? Lesy města Volary, že jo, na Šumavě, prostě 30 let jasný zadání ze světa, jako, a to jsou produkčně nadprůměrné stanoviště. To je jako, to je totální produkční potenciál, 15 kubíků na hektara rok přírůst. Jo, tady máte 5, jako, jo, jenom ať si to srovnáte. 30 let zadání, ten šéf jde letos do důchodu, prostě před 25 lety přestal dělat holiny, strukturní diferenciace. Když tam přijdete, jsou porosty, kde to má už nádherně jako rozdiferencovaný a už jenom vybírá žádný hranatý plochy a zalesňování. Jsou porosty, kde to ještě není rozpracovaný, ale jde dlouhodobě tou cestou a město to tak chce. A ať si tam chodí jako turisti, to je úplně v pořádku, ale nedělají tam, jo, tak oni jsou nalepený na národní park, ještě kousek majetku mají v zóně soustředěné péče národního parku, takže jakoby ta turistická atraktivita, tu samozřejmě nasaje ten národní park, jo, takže to, vlastně to mají trošku jednodušší, že všichni ty turisti jdou přes ten mrtvej luh na ten Stožec a do těch českých žlebů a naproti v těch Volarech si hospodaří, ale je to přesně ten příklad, kdy ten vlastník říká, chceme stabilní lesy, chceme výnos, ale chceme jako přírodě blízký hospodaření, jo. A z toho máte lesy, který řeknou pro nás, jo, třeba je to menší majetek, prostě chceme rekreační les. Si pamatuju třeba s kolegou s Chrudimi, když jsme se bavili, tak oni část majetku vyčlenili jako blízko města, že to bude prostě jako takový ten sportovně rekreační les. A vy tam děláte úplně jiný zásahy, prostě tam vyřešíte jenom bezpečnost těch stromů, nějaký stín, že jo, a to, jestli se tam vejdou ty sportovní zařízení, prostě se najednou na to díváte úplně jinak, ale je to jako legitimní rozhodnutí vlastníka. Jo, nebo tady lesy města Brna, když už jsme u toho, že jo, my s těma sousedíme, jsou to naši kolegové, oni mají část majetku okolo Príglu, chaty, no hrůza, že jo, obora Holedná, hned za panelákama v Kohoutovicích, rekreační funkce, že jo. A pak mají majetek tam na Deblíně, na Tišnovsku a to je prostě normální hospodářský produkční les. A to město to má takhle rozdělený. Tady se udělá všechno pro lidi, pro rekreaci, pane řediteli, postavte rozhlednu, pane řediteli, udělí toto. A tam je ten výnos, který platí tyhle ty jakoby požadavky. A je to zadání vlastníka. A ten řediteli od toho, aby to naplnil. Jo? A to je stejný jako univerzitní les, jo. My jsme 103 let univerzitní les a zadání je, že tam se musí studenti naučit moderní postupy lesnictví a vědci tam musí bádat. Takže tady nám zaplatí tyhle přístroje. Tady, prosím vás, každý pátek je tam 120 studentů v lese na praxi. Jsou rozdělený na všech těch našich provozech. A řeknu v dobrým, chodí jak vocásci s hajnýma a tak dál, aby se naučili ty praktické věci. Ale vlastně ten den, ten podnik jako nemá ten výkon. Ale my na to musíme vydělat, že my musíme být profitabilní, ale zároveň poskytovat tuhle tu službu tomu vlastníkovi. Jo? Čili to je fakt, já bych nerozlišoval mezi typem vlastnictví, ale vyloženě je to vždycky o tom zadání. Samozřejmě v mezích zákona. Že jo?
Super. No já bych se vás zeptala na takovou jako závěrečnou otázku v této části. Dotkli jsme se klimatické změny, dotkli jsme se odolnosti lesa, i tady těch všech dilemat, které se týkají vlastnictví a nějakého směru, kterým se vydat. Co si myslíte, že je pro nás jako pro společnost nějakým největším úkolem nebo výzvou, abychom nepřišli o lesy v dalších desetiletích a naopak třeba je nějak posílili tu jejich funkci a odolnost?
No, nevím, jestli bych to nazval jako úkolem pro společnost, tak to musíme udělat my jako lesníci, že jo? My jsme na to vyškolení. Stejně jako já očekávám, že mi doktor poradí nebo pomůže, když nebudu mít sám sebe v pořádku, že jo? A má moji plnou důvěru, takhle to řeknu. Takže...
Ale když se podíváte třeba, tady máte plno aktivních lidí, jako co byste řekl, že každý z nás prostě může jako mít tu svou úlohu v tom, protože věřím, že ten les je v tom někdy osamělý.
Já nevím, já bych to asi takhle neřekl. Já myslím, že v tom není osamělej, ale že zkrátka ten les má různý správce a ty správci to vidějí různě, takhle. Jo? Jakože, a vy nemusíte s některými souhlasit. A s náma taky někteří nesouhlasí. To je potřeba říct, že jako my se hlásíme k tomu progresivnímu trendu. Ten podnik ostatně proto byl zřízený, když jsme byli progresivní, tak buď to musí vyměnit vedení, anebo ho zrušit. Že jo? To, jo, jako tak to je zadání. Že jo? Jo? A takže, no tak my si musíme poradit s tou transformací lesů. Já bych chtěl tady jako zdůraznit, opravdu zdůraznit, že ten les nás nepotřebuje. Vůbec nás nepotřebuje. Pouze my potřebujeme les. Že? On si nějak poroste. Tady porostou stromy, jako když teď jako všichni umřeme, když jako apokalypticky že? Představím, tak prostě to tady všechno zaroste úžasným lesem. A on akorát nebude vizuálně odpovídat našim dosavadním představám, protože my máme vizuálně že? Pořád... Tak vy jste tady progresivní klub, to je jako skvělý, ale jako většina veřejnosti, čímž myslím 51% a víc, a nedovedu říct jako to číslo, pořád pro ně ten dobrý les je ten čistý les, kde prostě rostou ty pěkný stromy, které dole nemají větve, to znamená bývalý přehouslý jehličnatý porosty, kde ty koruny jsou tak krátké, že dole se to vyvětvilo tím, že to odumřelo, že tam nebylo světlo a teď se tam dá hezky jako projít a je tam ta idealizovaná představa, že tam rostou ty houby, že jo. A úplně nejlepší, když jsou tam takový ty bochánky toho stříbřitého mechu, na to se dobře leží. Že? A když ty veřejnosti pak na ty vycházce, což my pořádáme vycházky, ukážete, že to je vlastně to vrcholný degradační stádium ty smrčiny, že ten mech se jmenuje bylomech sivý a je to indikátor těch nejchudších a degradovaných půd. A když sondírkou kopnete do země, do ty bejvalý kamby země, že jako je ten nejtypičnější skupina lesních půd, jsou kamby země, a zjistíte, že prvních 25 cm je to, čemu se říká eolický horizont, čili to je ten vymytej horizont, kde ty organické látky a hlavně ty živiny, ty bázické kationy, jsou všechny vyplavené do hloubky, kde si na ně ten smrk nedosáhne a on žije v té živinové poušti. Tak všichni na to tak jako koukají a my říkáme, no a to je ten konec toho lesa, že jo. Ale ten nový les, ten si s tím poradí, ty pionýrské dřeviny a ty hlubokokořenící listnáče, oni to všechno rozjedou, ten cyklus, ale trvá jim to 100 let, že jo, než to rozjedou, jo? Čili abych se vrátil k tomu, či jako náš úkol je samozřejmě to, co nejvíc změnit, ale tam, kde se to nezmění, tak tomu lesu se nic nestane, to se stane pouze nám, že z toho budeme mít jako tu hospodářskou újmu. Jo? A bavíme se znovu o tom, že máme-li se bavit o cirkulární ekonomice, tak budeme mít vyšší spotřebu dříví a výrobku ze dřeva, nebo obecně produktu ze dřeva, než jsme měli dosud. To je potřeba si jasně říct a ta společnost musí ta říct, co chce. Jo? A ta společnost jako, řeknu, laická, no tak asi vám nebudu říkat, choďte na brigády do lesa, že jo? To je jako blbost. Jo? To je spíš o tom, jakože se o to zajímat do té míry. Já vždycky říkám, když máme ty hejtiče na sítích, jakože mě nevadí, že někdo má jiný názor a budu s ním klidně o tom vést diskuzi a nebudu mu nutit ten svůj pohled. Mě vadí, když někdo, aniž by se zeptal, co a proč děláme, kategoricky řekne, že je to špatně. Jo? A pak si myslím, že z hlediska ty společnosti pro tu akceptaci, je, a to s tím souvisí, je takový to jako aspoň ze začátku, jako naslouchat, jako si to vyposlechnout. Že jo? Taky vám doktor řekne, že teda máte nějaký problém se slinivkou a ono to souvisí, já nevím s čím, že jo? A pak se vlastně ukáže, že kdyby člověk, já nevím, se necpal uzeninama, že by ten organismus snad, nebo by se hejbal, že jo? A tak dál, jo? A vlastně se s váma baví o těch příčinách, že jo? A my jako říkáme, my vám to jako vysvětlíme, ale já teda dneska i pro studenty s oblibou používám to řečení, že jak bylo dřív, to lidovi, že co Čech to muzikant, tak dneska co Čech to lesník, protože, a tím už teď skončím, já si myslím, a teď se na mě nezlobte, a já si myslím, že jako společnost jsme se všichni prodali našemu zemědělství, který jako, a teď, a máme zde x jako dobrých farmářů, ale jako většinově, že jo, ty obří společnosti, ty veliký vlastníci prostě prznějí krajinu, ničí její vodní režim, chemizují to a my všichni jsme se tomu zaprodali tím, že si chodíme kupovat ty levné potraviny, protože ty potraviny jsou prostě u nás levné. Prostě, když přijete do Afriky, tak 80% vašeho výdělku jde na jídlo a já nevím, kolik každý má, že jo, taky podle toho, co si kupuje, ale prostě jako slevy to frčí, že jo, v Česku. Levný rajčata, všichni to jen koupit a to jsou prostě hydroponie. Jo, a všichni, jako jsme se zaprodali, vemte si, kolik je protestů proti nějakému lesnictví a řetězama se někdo přiváže, někdo píše petice a já nevím, já vůbec nevidím, že by bylo takovýhle protestů proti zemědělství, proti tomu, když tady na kopci u té dědiny, jak jsem sjížděl Valchov, nebo jak se to tam, a nad tím doprava, když jedu zpátky, ta první, když jedu na sloup, že jo, na kopečku a takhle okolo je ta kukuřice, že jo. A teď si jako člověk představí, kolik je toho splaveného. No a pak máte v lese na lince vyjetý koleje od harvestorů. No když jezdí po ty lince, tak prostě tam ty koleje budou, když jezdí tam a zpátky, jinak bychom to nevytěžili. Až se to dotěží, tak to musíme zarovnat, to já jako nespochybňuju. No a okolo toho na vás prostě, že jo, na nás chodí čižpka několikrát ročně, že ti občané, jak je tenhle splnej lidí, tak na nás furt jako podávají jako ty oznámení a oni nám nedávají ty pokuty, protože my to po sobě jako pak uklidíme, až ty těžby tam skončí, neporušujeme zákon, neděláme holiny, že jo, a tak dál, ale ty lidi furt si myslejí, že je to špatně. Takže to je to, jakože ta změna myšlení společnosti, že vlastně ty společnosti v průměru, v tom šedém průměru, nevadí to brutální zemědělství, ale vadí, když jede stroj v lese, tak jako je potřeba o to vést diskuzi a my taky děláme chyby, musíme si je umět přiznávat, musíme si je umět je napravovat, ale furt si myslím, že proti tomu, co jako páchá na krajině zemědělství, my jsme jako do jistý míry svatoušci. Tím končím.
Tak děkuji za tenhle závěr. Odnáším si z toho, že debata o tom, jak co vlastně je zdravý les a jak by mohl vypadat, tak je důležitá a máme ji vést i nadále a v jiných kruzích možná i než jenom v tom našem.
No to samozřejmě. Jako, helejte, já to jako držím třeba i v podniku. Já jsem příznivec toho trendu nebo takového toho směru té radikální otevřenosti. My nemáme nic tajného a když se vám něco u nás nebude líbit, tak když nám to normálně řeknete, tak se o tom budeme normálně bavit. Jo, teď jsme měli jenom poslední příklad. Na konci dubna jsme měli vycházku s občany Vranova, obec Vranov u Brna, že jo, protože tam máme taky všude ten les okolo. A oni si stěžovali, že moc těžíme. OK, tak jdeme na to. Pan starosta to svolal. Jsme do lesa, 35 lidí, jo, jako všichni tam z té strany, kde je ten les. Jo, a teď na nás tam pán začal jako křičet, padaly vulgarity, U nás tam bylo asi 5 spodníků. A že to je strašný, protože je po nás v lese bordel, tím cituju pána teď, jo. Tím se myslí, že jsou tam ty větve, že tam byly hlavně buk se těžil, takže tam necháváme ty větve k zetlení. A paní, a je vám jako líto toho člověka, já to teď říkám úplně vážně, stará paní s hůlkou říkala, já si to tady pamatuju po válce, prostě jsme tady krásně sázeli ty stromky do řádku a vy tady máte to šáší. Tím šáším se myslí 3-metrový nárost buku z příměsí jaboru z přirozený obnovy. A těm lidem to vadí. Oni chtějí prostě takhle v řádku stromky a ne tam i 10násobek stromů z přirozeného zmlazení, který už jsou na dvama. Že? A další paní, taky starší dáma, a ta byla jako solidní, kultivovaná a ta říká, se nás vysvětlíte mi, ty nejkrásnější tlustý stromy vy je vytěžíte a necháváte tady ty slabý. No co to je? A, jo, a tak my teda vysvětlujeme, že zeptáme se, jaký máte ve škole lavice? No máme dřevěný ty překlišku. Já říkám, z čeho se vyrábí překliška? Z buku, že jo? A abyste vyrobili překlišku, tak ten buk musí být absolutně rovnej, bez točitosti vláken, bez jediného suku, bez hnilo vnitřních, vnějších, prostě absolutně ten nejkvalitnější. A z nich se že loupe ta dýha, ta se pak slepí do těch 7 nebo 9 vrstev a máte tu krásnou překlišku, kterou ještě pod tlakem za tepla si vohnete do těch krásných židlí, ale ta nejde dělat z těch křivých větví anebo z těch poškozených kmenů. Že? No a vy to takhle jako vysvětlíte a je tam další občan, už ho znám jménem, že? A ten říká, stejně to děláte blbě. Jo, čili já to říkám, dobrý, tak OK, je to jeho názor. No a byl to pátek odpoledne, že? Měli jsme tam sraz ve 3, končili jsme o 6 v tom lese a v pondělí přijet do práce a máte tam z víkendu mail, když si teda dopřejete ten luxus toho dvoudenního mentálního očištění, že abyste to nepouštěli ten stroj, ani se nekoukali do mobilu, že jo, vydržíte to. Tak první, co tam je, že tam je mail, který je adresovaný paní primátorce, panu hejtmanovi, ředitelovi krajského úřadu, na ORPčko, na Čišpku, totální devastace lesů v okolí Vranova. Teď jako ty fotky z našeho pohledu povedeného převodu na Dauerwald, kde ležejí ty větve, že jo? A, jo, a teď jako si říkáte, tak co? Takže ta moje message je, jakože kdyby ta společnost se jako o to víc zajímala a jako víc naslouchala, jo, my vlastně jako narážíme i na ty biologické argumenty, že jako část těch lidí je prostě nechce slyšet. Mm-hmm.